waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Wasiirka Ingiriiska ay raali ahaada wasiirka isgaarsiinta Michelle Rowland ayaa difaacday go'aanka dawladda Albanese ee ah in YouTube-ka lagu daro xayiraadda baraha bulshada ee ka dhanka ah caruurta da'doodu ka yartahay 16 sano. Dawladda ayaa horay u qorsheysay in ay keento in ay ka reebto YouTube-ka xayiraadda sababo la xiriira in ay ku jiraan agab waxbarasho awgeed. Go'aanka oo ay goor dambe ka laabatay iyada oo sheegtay in macallimiintu loo ogolaan doono inay weli sii isticmaalaan koontooyinka fasalka ee lagu bixiyo cashuurta iskuulka ansaxiyo. Ms. Rowland ayaa sheegtay Channel 9 aan idhaahdee in bishii Juun uu komishoneerka eSafetigu siiyey caddayn cusub oo muujinaysa in 70% caruurta ay waxyaalo dhibaato xun sababa ka arkeen muuqaalka YouTube.
YouTube does have educational features. I know, you know, my daughter's learned number blocks there. Teachers will still be able to send links home.
YouTube wuxuu leeyahay waxyaabo wax laga barto, gabadhaydaaba ka baratay tirada. Macallimiintu weli guriga way kugu soo diri karaan linkyo aad wax ka barataan. Waxa ayna fasalka gudihiisa ku isticmaali karaan koontooyinkooda u gaarka ah. Barnaamijka YouTube Kids wuu sii jirayaa si ay caruurtu ugu isticmaali karaan wax ku habboon. Baraha bulshada waa loo baahan yahay, laakiin iyagana mas-uuliyad baa saaran. Marka 10 caruur ahba 4 online-ka kala kulmaan dhibaato xun, wasiir ahaan waa in aan wax ka qabto, ayay tiri. Dhinaca kalena, hogaamiyaha xisbiga Greenska Larissa Waters ayaa sheegtay in xayiraadda cusub ee YouTube ee caruurta ka yar 16 jirka aysan shaqayn doonin. Xisbiga Greenska ayaa horeyba uga soo horjeeday xayiraadda baraha bulshada ee caruurta ka yar 16 sano.
The worry that we've got is that kids are so tech savvy.
Yeah.
They're going to find a way around these bans. These bans are not going to work. So what we actually need to do
warwarkaygu waa in caruurtu ku horeeyaan isticmaalka tiknoolajiyada oo ay doc faruuran doonaan xayiraadda. Wax shaqeynaya ma aha, waxaynu taa beddelkeeda u baahanahay in aynu ammaan uga dhigno baraha caruurta iyo dadka waaweynba. Taasina waa tan ay ila tahay in mas-uuliyadda naga saaran tahay. Shirkadaha tiknoolajiyadu hadda waxay doonaan bay sameeyaan, bay tiri. Dhulgariir cabirkiisu ahaa 4.6 ayaa ka dhacay gobolka Western Australia, meel u dhow magaalada Wyalcacham. Xarunta qaranka ee bixisa digniinaha dhulgariirka Australia ayaa dhulgariirka diiwaan gelisay saqdii dhexe ee xalay waqtiga Western Australia. Ilaa 520 fariimood oo ay soo direen dadka dhulgariirka dareemay ayaa ka hor 7:30 ee subaxnimo soo gaaray websiteka Earthquake Geoscience Australia. Dr. Trevor Allen oo ah seismology oo ka tirsan Geoscience Australia ayaa uga hadlay sidan.
The earthquake appears to have been felt extensively throughout southwestern WA, including in Perth, and has been felt as far away as Kalgoorlie.
Dhulgariirku waxa uu u muuqdaa in si baaxad leh looga dareemay koonfurta galbeed ee Western Australia oo ay ku jirto magaalada Perth, waxaana sidoo kale laga dareemay meelo fog sida Kalgoorlie ilaa bilowgii 12 bilood ee tagay. Geoscience Australia waxay diiwaan gelisay in ka badan 130 dhulgariir oo ka dhacay deegaanka Wyalcacham. Mucaaradka ayaa ku dhaliilay dawladda Albanese kadib markii ay, sida ay yiraahdeen, ay ku guuldareysatay in ay la gorgortanto Maraykanka si Australia looga dhaafo cashuuraha cusub ee Maraykanku saaray. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo aan ilaa hadda aanu jirin waddan ka nabadgalay cashuurta 10% ah ee uu madaxweynaha Maraykanku ku dhawaaqay. Mr. Trump ayaa sidoo kale talaadada shalay ahayd ka digay in heerka cashuurta uu soo rogay kor ugu kici karaan 115 ama 120. Hogaamiye ku-xigeenka mucaaradka Ted O'Brien ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaaraha Australia uu ku guuldareystay in uu muujiyo hogaamin dhab ah.
Number one, the Prime Minister should be getting on a plane and meeting with the US President. This is beyond a joke. This has been going on for too long. The Prime Minister is not providing...
Ugu horrayn, Ra'iisul Wasaaruhu waa in uu diyaarad raaca oo la kulma madaxweynaha Mareykanka. Tani ma aha kaftan. Waxay soo jiitamaysay waqti aad u dheer. Ra'iisul Wasaaruhu ma muujinayo hoggaamin. Waxaa la filayaa in hoggaamiyaha dalku ugu yaraan uu la yimaado hoggaamin. Waa inuu si fool ka fool ah ula kulmo madaxweynaha Mareykanka si uu ugu gudbiyo rabitaanka dadka Australia, ayuu yiri. Israa'il iyo Mareykanka ayaa dhaliilay go'aanka Ingiriiska ee ah in ay aqoonsan doonaan dowlad Falastiin ah bisha September haddii Israa'il ku guuldareysato inay ogolaato xabad joojin ka dhacda Gaza. Ra'iisul Wasaaraha UK Keir Starmer ayaa go'aanka ku dhawaaqay talaadadii isaga oo sheegay in la gaaray waqtigii sidaa la yeeli lahaa. Laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'il ayaa baraha bulshada ku ambaareysay go'aanka UK ama Ingiriiska iyagoo ku tilmaamay wax aan raali ahaada wax abaalmarin loo siiyey Hamas. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna sheegay inuusan ra'iisul wasaaraha UK waa Ingiriiska aanu kala hadlin arrinta aqoonsiga ee dowladnimada Falastiin intii ay ku sugnaayeen kulan ay ku yeesheen Scotland maalinkii Talaadada.
But to follow up on that, I mean, is there any use at all in pressuring Israel now to come to some sort of longer-term solution?
Ma jirta wax faa'iido ah oo ku jirta in hadda la saaro cadaadis Israa'il si ay u aqbasho xal waqti dheer ayaa la weydiiyey Trump. Waxa uu ku jawaabay, sabab waad u samayn kartaan in la abaalmariyo Hamas. Anigu ma aaminsani in Hamas la abaalmariyo, sida darteed ma taageersani taas. Waan idinla wadaagi doonaa halka arrimuhu marayaan, laakiin anigu kuma jiro dhinacaas, sababtoo ah haddii aad sidaas samayso dhab ahaantii waxaad abaalmarinaysaa Hamas, ayuu yiri. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in joornaalka Wall Street iyo mulkiilihiisa bilyaneerka ee Rupert Murdoch ay doonayaan in ay gorgortan ka galaan dacwadii sumcadilka ahayd ee uu Trump ka gudbiyey wargeyska. Mr. Trump ayaa 18-kii Luulyo maxkamad la tiigsaday joornaalka iyo mulkiilayaashiisa oo ay ka mid yahay Mr. Murdoch kadib warbixin sheegtay in magaca Trump lagu arkay fariin hambalyo dhalasho ahayd oo loo diray Jeffrey Epstein oo ahaa dembiilihii dhintay, taas oo ay la socotay sawir anshax darro ah oo loo fasiri karo iyo tixraac sir la wadaagay, ayaa la yiri. Saadaasha hawada ee maanta waddankeena Australia waa sidan soo socota. Magaalada Perth daruur sii faydmaysa 18 degree, Adelaide-na waa shuux ama labo 13 degree, Melbourne-na shuux suurtagal ah 13, Canberra shuux iyo 9 degree, Sydney roob 15 degree, iyo Brisbane oo ah shuux ama labo 23 degree. Halkii dollar ee Australian ahna maanta waxaa lagu sarifayay 5.60 oo dollarka Mareykanka. Warkii maantana intaas ku dhan yahay. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS oo si toosa idinka imanaysa istuudiyahayaga magaalada Melbourne. Welina waxaa inoo soo socda warkii Soomaaliya oo maanta xiise gaar leh oo uu Muqdisho inooga soo diray wariyahayaga halka noo jooga. Australia ayaa dhowaan qaatay xayiraadii hilibka lo'da ee horey ay u saartay waddanka Mareykanka. Mucaaradka Australia ayaa iyaguna arintaa ka soo horjeeda. Warbixin arintaa faahfaahinaysa iyo macluumaad dheeraad oo ku laadanba waa tan. Australia ayaa qaaday xayiraadii saarnayd soo dhoofinta hilibka lo'da ee Mareykanka, go'aankaas oo ay dadka dhaliilaya u arkaan mid lagu doonayo in lagu raaligeliyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Inkasta oo dawladda Australia ay sheegtay in aysan taasi sabab u ahayn, ayay haddana talaabadan dhalisay walaacyo la xidhiidha caafimaadka, bidqabka xoolaha iyo saameynta ay ku yeelan karto lo'leyda dalka. Haddaba, ma jirtaa sabab ay macaamiisha iyo xoolo dhaqatada Australia uga walwalaan talaabadan. Warbixintan ayaynu si faahfaahsan ugu eegaynaa.
Australia bans and they're wonderful people and wonderful.
Australia way xayirtay hilibka lo'da Mareykanka. Waa dad wacan oo wax kasta ku wacan, laakiin waxay xayireen hilibka Amerika. Annaguna waxaanu sanadkii la soo dhaafay oo kaliya ka soo dhoofsanay hilib $3 billion ah. Ma ay rabaan hilibkayaga, maxaa yeelay waxay ka baqayaan in uu saameeyo xoolo dhaqatadooda. Kumana eedaynayno, laakiin annaguna hadda isla sidooda oo kale ayaanu yeelayna, ayuu yidhi Donald Trump. Markii uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si gaar ah u beegsaday xayiraadda ay Australia saartay hilibka lo'da Mareykanka, ayuu ra'iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese-na uu sheegay in uusan marna ka tanaasul doonin ilaalinta xoolo dhaqatada iyo bidqabka deegaanka.
We have made it very clear to the United States that we will not compromise on biosecurity. We will not weaken the measures that protect our farmers.
Waxaan si cad ugu sheegnay Mareykanka in aanan marnaba ka tanaasul doonin kafeejignaantayada cudurrada xoolaha iyo beeraha. Waxaan muhiimad siinaynaa ilaalinta beeralayda iyo kuwa wax soo saara si looga hortago cudurrada iyo wasakhowga. Hilibka Australia waxa uu sumcad ku leeyahay tayadiisa sare iyo bidqabkiisa, ayuu yiri. Xayiraadda hilibka Mareykanka ayaa la qaaday ka hor intay aan la gaarin 1 August oo ah taariikhdii uu Mareykanku qabsaday. Dawladdu waxa ay sheegtay in waqtiga go'aanka la gaaray aan ogaan looga hormarin 1 August, isla markaana uusan la xiriirin cadaadis siyaasadeed. Wasiirka beeraha Australia Julie Collins ayaa sheegtay in dib u eegidda xayiraadda hilibka Mareykanka ay 2015 bilaabeen dawladdii hore ee isbahaysigu.
This decision has been purely based on science and a rigorous assessment by my department.
Go'aankan waxa uu ku saleysan yahay cilmi baaris iyo qiimeyn adag oo ay waaxdaydu sameysay. Nidaamka qiimeynta khatarta cudurradu waa mid adag, waxaanan kalsooni ku qabaa in mas'uuliyiinta waaxdaydu sida ku haboon ay uga shaqeyn doonaan. Nidaamka yaga iska ilaalinta cudurradu waa mid aan ku ah adduunka. Qiimeyntan qaadida xayiraadana hadda waa la dhameeyey, ayay tiri. Sannadkii 2019, Australia waxa ay ogolaatay in la keeni karo hilibka lo'da ee si buuxda loo raadraaci karo in lo'daasi ku dhalatay oo ku kortay laguna qalay Mareykanka. Laakiin xeerarka adag ee bidqabka awgood, inta badan hilibka Mareykanka ee la soo dhoofiyey waxa uu ahaa oo keliya nooca muddo dheer oo le kara isagoo aan xumaanin.
We are assured that the supply chain and the traceability and the safety of any food coming into Australia is safe.
Waxaana lagu qanciyay in hilibka la soo dhoofinayo raadraaciisa iyo wadooyinka la soo mariyaaba ay bad qabaan. Mareykanku waxa uu hilib Australia u soo dhoofinayay 2019. Dhanka kale, beeraleydan waxa ay u dhoofiyeen Mareykanka in ka badan $4 billion oo hilib ah. Waana iyaga kuwa faa'iidada ku qaba nidaamka ganacsi ee labageesoodka ah, ayay tiri. Haddaba waxa la isweydiin karaa, maxaa markii horeba keenay xayiraadda? Miyaysa tahay in Australiyaanku ka shakiyaan cunudda hilib lo'aad laga soo dhoofiyey Mareykanka? Sannadkii 2003 ayay Australia xayiraadda ku soo rogtay hilibka Mareykanka sababo la xiriira faafitaanka cudurka mad cow disease awgood. Inkastoo cudurkaas aanu caadi ahaan dadku u qaadin, haddana nooc xanuunkaas ka mida oo ku dhaca dadka ayaa sababi kara waali iyo dhimasho degdeg ah. Hay'adaha caafimaadka cuntada Australia wax ay u arkaan in hilibka Mareykanka ay khatartiisu yar tahay. Wasiirka ganacsiga Australia Don Farrell ayaa sheegay in aanay dawladdu ka tanaasul haynin shuruudaha ganacsiga.
We haven't made any compromise and we certainly haven't compromised.
ما جرتو واحة تناسل أو آن سمايني حرارك أدق بدقبك أستراليانا حوال ما آنان خفيفين قيمين تاني واحة أي سعوتي مدو طبان سناء هادا والسو قبقبيي وين هابون تهي إن آنو كودا واغنو نتيجو ينكي بارتانكا لكن مرنا هاليس ما نانهلين ما نانجلين هابكينا وعن الدفاع عدرادا إيو قنعسيجي نطونا يويري كدب لبكن يسغالي طبانكي ولي وحا جيري ولا إن هلبك اللوضة مكسيكو أو عذر قبا أسو غالو أستراليا لكن دولد أياه شاكتاي إن واحد بيرها مرايكان كالوصو غابي مقعيد USDA أي هادا اللاتمي نداميو عصوب أو وحكا قبانا يا أرنتاس قدوميها Western Beef Association Mark Thomas أيا شيغي إن آن لهوبين سيدا رادرا عمرايكن كسامي ياني لسوغوها لين كرو
Well, we implement a nil system, as they call it. So any animal that's born on...
Waxaanu hirgelinay nidaamka loo yaqaan nil, taas oo macnaheedu yahay in neef kasta meesha uu ku dhasho lagaga xiro calaamad electronic ah. Calaamada ayaa la akhriyayaa oo lala socdaa mar kasta oo neefkaasi meel aado ilaa maalinka laga gowracayo. Neefka nooca loo gowraco waxaa dib loo raaci karaa meel kasta oo uu soo maray intii uu noolaa. Ma hubo sida ay Mareykanku tan oo kale ay si dhaqso ah ugu sameyn karaan waayo. Australia muddo dheer bay ku qaadatay inay hirgeliso nidaamkan kana shaqeysiiso ayuu yiri inkasta oo ay dawladdu sheegtay in nidaamku yahay mid sugan ayaa hadana hoggaamiyaha National Party-ga David Littleproud uu ku dhawaaqay in baaritaan madax banaan la sameeyo
The government has not provided or released the protocols on which the beef
dawladdu wali ma aysan shaacin habraacyada sharciyeed ee lagu saleynayo in hilibka lo'da ee Mareykanka loo soo dhoofiyo wadankan kuwaasina waa shuruudaha sharciyeed ee ay tahay in soo dhoofiyuhu uu buuxiyo si uu hilib uga keeno Mareykanka xataa haddii hilibkaasi ka yimi lo' Mareykanku ka soo dhoofsaday Mexico ama Canada xaqiiqada ah in aan la shaacin arinta waxa igu abuurtay walaac weyn oo ku saabsan sida go'aankan loo gaaray iyo waqtiga loo doortay hadii qorshaha si wanaagsan loo diyaariyay waxaad way isiin lahayd faahfaahinta laakiin ma aysan dhicin waxaan aaminsanahay in talaabada ugu haboon ay tahay in gudcilmiyeed madax banaan ay dib u eegaan go'aamada waaxda iyo habraacyadoodii kadib marka ay shaaciyaan ayuu yiri walaacyada ku saabsan faafitaanka cudurrada waxaa kale oo dheer walaacyo kale oo la xidhiidha duwanaanshaha xeerarka Mareykanka ee isticmaalka hormoonada iyo antibiotikada la siiyo lo'da qaar ka mid ah lo'da Mareykanka ayaa la siiyaa hormoono dabiici ah ama macmal ah si ay uga caawiyaan koritaanka kuwaas oo ay si sharci ah u ogolaatay hay'adda maamulka cuntada iyo daawooyinka ee Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyo FDA waxaana khubaradu sheegaan in qadarka hormoonada lo'da la siiyay uu aad u hooseeyo Mas'uuliyiinta Australia iyo Mareykanka labaduba waxa ay sheegeen in hilibka lo'da ee Mareykanka la cuni karo oo aan cudur lahayn su'aashuse waxay tahay ma ka fiican yahay hilibka Australia Evangeline Manzoris oo ah agaasimaha barnaamijka nafaqada iyo sayniska cuntada ee jaamacadda South Australia ayaa sheegtay in nooca cuntada uu neefku cuni jiray ay saameeyso heerka nafaqada ee hilibkiisa
What it comes down to is the type of feed that the animals are given
waxay ku soo biirshubanaysaa nooca cunto ee xoolaha la siiyo Mareykanka lo'da inta badan waxaa lagu quudiyaa badar halka Australiana ay intooda badan daaq ku koraan taasina waxay keentaa farqi ku yimaada sida jirka lo'da uu isticmaalo iyo sida uu u sameeyo una kaydiyo baruurta waxaa kale oo farqi yar keeni kara hidde-sideyaasha lo'da marka loo isku noocahay midna badar lagu quudiyo tan kalena daaq lagu quudiyo tan badarka ku kortay baa baruurteedu badan tahay ayay tiri cilmi baarisyo ayaa muujinaya in neefka daaqa ku koray uu 30% ilaa 75% ka baruur yar yahay kan ku koray badarka waxaa sidoo kale la sheegay in hilibka lo'da daaqa cunta uu leeyahay heerar sare oo ah dufanka faa'iidada leh ee loo yaqaan omega 3 ilaa 5 jeer ka badan yahay antioxidantska iyo proteinka oo wax yar uu ka badan yahay iyadoo oo daraasado qaarna ay tilmaamayaan in cholesterolkiisu hooseeyo Si kastaba ha ahaatee waxay u badan tahay in macaamiishu marka ay iibsanayaan hilibka lo'da ay go'aankooda ugu dambeeya ku saleeyaan ikhtiyaar ee aanay kuba saleynin nafaqo Dr. Manzoris waxa ay leedahay markale farqigu yaana sidaaba u weynaane lo'da cawska ku korotay baa ka hilib wacan tan kale
So if we combine all of those different components of the beef that we've looked at
marka aynu isku soo dumino waxyaabaha kala duwan ee aynu eegnay oo dhan guud ahaan lo'da cawska ku kortay oo ah teena ayaa hilibkeedu ka caafimaad u yahay tan kale ayay tiri sidee bay hadaba u saameynaysaa xoolo dhaqatada ama beeraleyda Australia kadib markii ay Australia qaaday xayiraada ayuu Donald Trump waxa uu baraha bulshada ku qoray in uu Mareykanka hadda Australia ka iibin doono hilib lo'o aad u badan inkastoo oo dadka Australianka ahi ay hilibka lo'da aad u cunaan ayay haddana yaraanta tirada dadweynaha awgeed hilib dheeraad ah u soo hara kaas oo la dhoofiyo Mark Thomas ayaa isagu aan wax warwar ka qabin la tartanka hilibka Mareykanka
Well, I suppose from a cattle perspective's point of view, our only concern would be if we thought that you
Marka laga hadlayo lo'da, Wilwilkeena kaliya waxa uu ahaa in hilibka lo'da Mareykanku uu halkan kula tartami lahaa hilibkeena Australia, balse taasi ma dhici doonto qiimaha sare ee lo'dooda awgii iyo inaga oo ka lo' badanayo yiri. Lo'da Mareykanka ayaa hoos u sii dhacaysay muddo 20 sano ah sida la sheegay waana dalka labaad ee dunida ugu soo dhoofinta badan hilibka lo'da iyaga oo kaydka lo'doodana oo marayo meeshii ugu hooseysay ilaa 1900-kii waaxda beeraha ee Mareykanka ayaa sheegtay in qiimaha hilibka Mareykanka uu kor u kacay 800% tan iyo bilowgii sanadkan 2025 halka kiiloogiina uu gaaray ilaa $30 oo Australiana Mark Thomas waxa uu leeyahay hilib yaraanta ka jirta Mareykanka awgeed uma badna in hilib badan oo Mareykanka ka yimaada oo Australia harqin doono.
Well, currently there's a lot of Australian beef going into the US market purely because they need it. At the moment, cattle prices in the US
Hilligan, hilib badan oo Australian ayaa loo dhoofiyaa suuqyada Mareykanka. In ay aad ugu baahan yihiin awgeed, waqtigan xaadirka ah qiimaha miisaanka neefka shilis ee Mareykanku waa ku dhawaad $5 kiiloogiiba, halka uu Australia ka yahay $2 iyo bad kaliya kiiloogiiba. Marka sidee bay suurtagal ku tahay in ay lo'da ku iibsadaan $5 kiiloogiiba kadibna warshadeeyaan oo wadan kale u dhoofiyaan haddana la tartamaan hilibkeena halkan ayuu yiri bishii Juun Australia waxa ay jabisay rekord ka dhoofinta hilibka lo'da iyadoo oo dhoofisay hilibkii abid ugu badnaa inta ugu badan ee iibsatayna waxay ahaayeen Mareykanka qudhooda Stu Leonard, ninkan la yiraahdo oo reer New York ah, wuxuu maamulo ka yahay ganacsi laama badan. Waxa uuna sheegay in ay la soo degaan hilibka lo'da cawska ku kortay Australia, isaga oo sheegay in uu qiimaha cashuurta la qaybsado soo dhoofiyayaasha hilibka.
One of the things we don't get a lot from Australia, the only thing we do get is our grass-fed.
Wax badan Australia kama aanu keeno waxa kaliya aanu ka keenaa waa hilibka lo'da cawska ku kortay waxay iibiyaan hilib aad u wacan oo cawska ku koray laakiin waa la cashuuraa cashuurtana waxaanu kala qaybsanaynaa kuwa soo dhoofiya runtii hilibba kama soo iibsano Mexico, Canada iyo Argentina toona ayuu yiri warbixintana waxaa noo soo qoray Sydney Lang Australia waxaa ku sugan oo muddo ku sugnaa 10 sano ah dad degan wadanka laakiin aan kulahayn sharci ay si deganaansha oo isku hubaan ugu joogi karaan wadanka dadka ayaa hadda cabashadooda u gudbinaya dawladda federaaliga Australia warbixin arinta faahfaahinaysana waa tan koox qaxoontiya oo sheegtay in ay muddo 13 sanadooda Australia ugu noolaayeen si aan ahayn deganaansho buuxa oo sharci ah ayaa hadda dacwadooda la aaday baarlamaanka federaalka ee Canberra kooxdani waxay ka mid yihiin dad ka badan 8,000 oo qof oo nidaamkii fiisayaasha ee hore loo joojiyay loogu diiday dalabkoodii fiisaha magangelya doonka. Afar wakiil oo qaxoonti ka soo jeeda Sri Lanka iyo Iran ayaa cabashadooda la aaday baarlamaanka Australia ee Canberra. Waxa ay matalayaan koox ka kooban kumanaan qof oo Australia ku sugan oo dalabyadoodii fiisaha loogu diiday nidaam hore oo hadda la joojiyay. Narges Shaterian, haweeneydan la yiraahdo, ayaa Australia timi iyada iyo ninkeeda iyo saddexdeeda caruur ah sanadkii 2013.
Please end up this limbo, this nightmare.
Fadlan dhammee xaaladda hubaal-la'aanta ah ee xun, sababtoo ah waxaanu halkan nimid muddo ka badan 10 sano ka hor. Waddankayagii waxaanu ku weynay qaraabo badan, ayay tiri. Rathi Bath Lot, oo ah qaxoonti Tamil ah, waa hooyo dhashay 2 gabdhood oo mid ka mid ah tahay Australian maadaama ay ku dhalatay Australia, laakiin inkasta oo gabadheedu Australian tahay, iyadu way ka qatan tahay xuquuqda ay gabadheedu leedahay.
But still now we are safe, but
waddankayagi waxa aanu ku jirnaa xabsi, laakiin halkan waxa aanu ku jirnaa xabsi kor ka furan, ayay tiri. Labada haweenka ahba waxaa dalabkooda fiisaha magangelyada loogu diiday nidaamkii hore ee la oran jiray Fast Track, oo ay soo rogeen dowladdii isbahaysiga Liberaalka iyo Nationalistka waagii ay xukunka hayeen. Waxay dowladdaasi waagaas ku doodaysay in nidaamkooda Fast Track uu ku dhaqsanayo dhammaynta dalabyadii badnaa ee magangelya doonka. Professor Daniel Gesell-Bosch, oo ka tirsan Jaamacadda University of New South Wales, ayaa sheegay in nidaamkaasi uu ahaa mid aad wax u xadiday.
The result was, I guess, a deeply flawed process.
Natiijadii ka soo baxday waxay ahayd mid aad u xun, taas oo aanay dadka magangelya doonka ahi aanay dalabyadooda si hufan u soo dalban karaynin. Waxaana jiray dad badan oo qaxoonti ahaa laakiin aan la siinin magangelyadii ay mudnaayeen. Waxay ila tahay in tani noqon doonto mid ka mid ah fashaladii ugu waaweynaa ee ka dhacay siyaasadda magangelyada ee dowladda Australia, ayuu yidhi. Sannadkii 2024, dowladda cusub ee Labour-ku waxay gabi ahaanba joojisay nidaamkii Fast Track, sida ay xogta University of New South Wales muujisayna. Tani waxay dhashay in la ogolaado dalabyo badan, laakiin dadkii uu nidaamkaasi hore ugu ansaxay sida Rathi Bath Lot wax badani iskama bedelin.
When the Labour won the election, we were celebrated because we thought, okay, something going to happen.
Markii xisbiga Labour ku guuleystay doorashada, waanu dabaaldegnay, waayo waxaan u maleynaynay in noloshayada wax iska bedeli doonaan, laakiin waxba iskama bedelin. Weli waxaan ku jirnaa xaalad meel dhexe ah oo hubanti la'aan ah, ayay tiri. Dowladda Labour-ku waxa ay balan qaaday inay xalin doonto xaaladan dhinac walba seega ah ee uu dadka ku soo rogay nidaamkii Fast Track. Dowladdu waxay ballan qaaday inay xalin doonto xaaladan dhinac walba seega ah ee uu dadka ku soo rogay nidaamkii Fast Track, dadkaas oo hadda badankoodu fiisayaal ku meel gaar ah ku joogaan waddanka. Yana Vavero, haweeneydan la yiraahdo oo ka mid ah dadka u dooda dadka qaxoontiga ah kana shaqeysa goob Asylum Seeker Resource Center ah, ayaa xukuumadda Labour-ka ku boorisay in hadda la joogo waqtigii ay ku dhaqsan lahaayeen shaqada fiisayaasha, maadaama, ayay tiri, ay baarlamaanka 48-aad ku haystaan aqlabiyadii ugu sarreysay.
We heard in Albanese's election speech talking about ambition, talking about opportunity.
Waxaan maqlay hadalkii Albanese xilligii doorashada, isaga oo ka hadlayay hadaf, fursad, iyo sida Australia u qiimeyso sinnaanta. Kuwaasina waa kuwa ay raadinayaan qaxoontiga ay dowladda Australia dayacday muddo 13 sano, ayay tiri. Waa tan mar kale Rathi Bath Lot oo ka hadlaysa waxqabadkeeda bulshada.
I'm working. I'm an HKR worker. I'm doing my own business. I'm a hairdresser too.
Waan shaqeeyaa. Waxaan ka shaqeeyaa daryeelka dadka waaweyn. waxaan sidoo kale leeyahay ganacsi ii gaar ah, waxaan ahay timad jare. Bulshada ayaan wax ku soo kordhiyaa sida dadka kale. Maalin walba waxbaan u taraa bulshada, laakiin wixii aan mudnaa kamaanan helin dowladdan. Nidaamku waana dayacay oo na ciqaabayaa, ayay tiri. Xisbiga mucaaradka ee isbahaysiga oo waaga hore ahaa xukuumaddii adkaysay fiisayaasha ayaa hadda sheegaya in ay dib u eegayaan siyaasadooda socdaalka. Warbixintanna waxaa inoo soo qoray Tais oo Kuzi. Mar kale waad mahadsantiin dhegeystayaal. Haddana waxaan idiin hayaa warkii oo maanta wariyahayagu naga soo diray magaalada Muqdisho.
xaaladda magaalada Beled Xaabo ee gobolka Gedo ayaa degan saaka kadib markii halkaasi dagaal culus oo saacado badan qaatay uu ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland, dagaalkaasi oo la sheegay inuu soo gaaray ilaa iyo habeenimadii xalay. Waana iska hor imaadkii afraad muddo 10 maalmood gudahood oo dhex mara labada dhinac ayna ku dagaalamaan magaalada, iyadoo khilaafka gobolkaasi Gedo uu iminka yahay mid cirkas ku sii shareeray. Goobjoogayaal ayaa sheegay in dagaalku uu ahaa mid aad u culus oo laysku adeegsaday hubka culus ee madaafiicda, islamarkaana uu ku fiday xaafado ka mid ah magaalada iyo duleedkeedii. Lama helin tiro rasmi ah oo khasaaraha dadka iyo hantida, balse wararka qaar ayaa sheegaya in la burburiyey kaabayaal rayid ah, iyadoo sidoo kale dad shacab ah oo aad u fara badan ay ka barakaceen guryahoodii. Ilaa iyo iminka dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland midkoodna ma aysan soo saarin war ku aadan dagaalkii ugu dambeeyey ee halkaasi ka dhacay. Dagaalka Beled Xaabo ayaa si isdaba jooga uga dhacayay halkaasi tan iyo sanadii 2020-kii, waxaana marar badan sabab u ahaa isbeddelka awoodda ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka. Waxaana xiisadan ka taagan gobolka ay imaaneysa kadib markii maalmo koor halkaasi uu gaaray Cabdirashiid Janan oo dowladda federaalk ee Soomaaliya u magacowday taliyaha dowladda gobolkaasi. Dagaalkan shalay dhacay ayaa waxaa ka horreeyey mid habeen ka hor ka dhacay gudaha degmada Doolow ee isla gobolkaasi, kaasoo sida la wariyey ay ka qayb qaateen ciidamada Ethiopia kadib markii ay weerareen saldhig ay ku sugnaayeen ciidanka Nisa, halkaasoo la sheegay in gabi ahaanba ay burburiyeen, iyadoo dadka halkaasi ku sugan ay sheegeen in magaalada inta badan laga barakacay, islamarkaana dadka ku haray aanay haysan waxay ku adeegtaan maadaama isgaarsiintii magaaladaasi ay muddo 7 ka badan ay go'an tahay. Lama saadaalin karo sida xaalka gobolkaasi Gedo, gaar ahaan magaalooyinka Beled Xaabo iyo Doolow, ay noqon karto, waxaana suurtagala in mar waliba halkaasi dagaal uu ka qarxo maadaama ciidamada labada dhinac ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland halkaasi isku hor fadhiyaan iyadoo aanay muuqan wax waan ah oo laga dhexwado dhinacyada. Dhinaca kale, waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ka furmay shirweynaha halabuurka ganacsiga Soomaaliya oo diiradda lagu saarayo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, halabuurka ganacsiga, kordhinta dakhliga, dhiirigelinta ganacsiyada yaryar, iyo kor u qaadidda ganacsiga haweenka Soomaaliyeed. Shirkan halabuurka ganacsiga Soomaaliyeed oo ah sanadkii shanaad oo ay dowladdu qabato ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa daraasaadyo ku aadan horumarka iyo caqabadaha ganacsiga, iyadoo ay ka qayb galeen wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirada maaliyadda, waxbarashada, qorsheynta, batroolka, iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo shirkado ganacsi. Ugu horreyntii waxaa shirka ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyey ahmiyadda shirweynahaasi Agaasimi Cabdiraxmaan Nuur Yuusuf.
ahmiyadda ugu weyn oo shirkan uu leeyahay, waxaan rabnaa halkan documentarygana waa ku arki doontaan economic transformation Soomaaliya inuu ka dhaco. 70% dadka Soomaaliyeed waa dhalinyaro iyo haween, haddii haweenka lagu darana 90 waa la gaarayaa saas leeyahay. Haddii aysan iyagu shayb garayn oo aysan ka shaqeyn dhaqaalaha aan rabno, wax soo saarka aan rabno, horumarka aan rabno, waxaa adkaan doonta in waddankani uu isku filnaado, uu ka gudbo inuu aid ku tiirsanaado. Adduunka waa ognahay xaalkiisa maanta meesha uu marayo. Marka waxaan rabaa inaan gunaanadkii ida idhaahdo doodaheenna iyo hadalladeenna, shirkan waa shir dhaqaale, waa shir looga hadlayo arrimaha shaqa abuurka, fakhriga iyo issueskaas. Waxaan rabnaa dhammaanteen inaan arrintaa focus ka saarno, ka wada doodno, wax iska weydiino. Madaxdii dowladda waa joogtaa, bangiyadii waa joogaan, institutionskii private sectorka waa joogaan. Let's discuss. Insha Allah, haddii Ilaahay ma outcome-kana waxaan rajaynaynaa inuu ka soo baxo saddexda arrimood: siyaasado iyo qorshayaal wax looga qaban karo. Waa idiin mahadcelinayaa dhammaantiin ku soo dhawaada Mandis iyo shir madaxeedka Soomaaliya Internship.
Wasiirka wasaaradda qorsheynta Xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene oo goobta ka hadlay ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqay inay la yimaadaan halabuur ganacsi, taasi beddelkeedna aanay dalka ka tahriibin.
shaqada noo taalo inaynan adduunyada horteeda aynan ku faani karin annaga oo halbeegyadaas adduunyada meesha ugu hooseeya ku jirno. Marka waxaan rabaa qof kastoo halkan fadhiyo iyo intii dhegaysan doontaba inaan shaqada iyo shacab ahaan iyo dal ahaan iyo ummad ahaanba shaqo xoog leh inay noo taalo. Qodobka saddexaad, shirka waxaa la dhahay waa shir entrepreneurship summit. Entrepreneurship maxaa wa hal abuur sooma, weliba hal abuur waqtigiisa ugu fiican soomaalida sideeda meel kastoo joogaan haba halabuurka ku fiican yihiin, ganacsato waayo way dadaalaan, kuwa qurba jooga, kuwa hadda Afrika jooga, markay noqoto individual soomaalidooda dadaal badan oo halabuur badan oo ganacsi ku fiican waa meel kastoo aad joogtiinba aad iyo aadan arintaas ugu fiicanna. Laakiin dee intaas bis inaan adduunyada kalentay iyo waxaas ku firfircoona bisna ma anfacayse, waxaana anfacaysa dadkeenna soomaaliya joogo hal abuurkooda ganacsiga in kor loo qaado, weliba qaasatan waqtiga aan ku jirno ah waqtiga socdaalka u ku badan yahay. Maalin kastaba newska maxaa ku aragtaan dad iyagoo tahriibaya dhimanaya soomaa soomaali ah, wiilal u badan iyo gabdho yar yar ah weliba. Waxaan rabaa inaan usoo jeedino intaad safri lahayd oo aad bad ku dhiman lahayd, fursad fiican oo horumarineed dalka ka abuuri kartaa maskaxdaada hadaa isticmaashood hal abuur asuubis, shaqana dowladday u taalaa, shaqana adinka idin taalaa maskaxiyan inaad u diyaar garowdaan oo aada u noqotaan dowladda arrimaha boolisiga iyo dhaqaale in loo helo arrimihiina fikridihiina hal abuureed dowladda waa shaqo u taalo.
Wasiirada wasaaradaha batroolka Daahir Shire iyo waxbarashada Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa iyaguna halkaasi ka jeediyey khudbado kooban iyagoona tibaaxay in shaqo la-aanta ka jirta dalka ay yaraan doonto haddii bulshadu ay la timaado hal abuur.
Mushkiladu laakiin meeshaas ma jirto, inaanan batrool lahayn ma jirto mushkilada. Wadamo badan oo adduunyada ku nool oo aanan macdan iyo batrool lahayn oo horumarsanaa jira, maxaa yeelay dadkooday horumariyeen, dadkooday ayay u yeelaan macnihii lagu horumari lahaa bay u yeelaan. Maanta meeshaan joogno Ilaahay nooma ceeb qarin, dhul fiican buu na siiyey, hawo fiican buu na siiyey, badi khayraad buu na siiyey, beeruu na siiyey, waxaasoo dhan. Laakiin adduunyada karaanka bini aadamka marka la qiyaasay index loo sameeyey, waxaanahay kuwa ugu hooseeya ayaana. Xataa aftahanimadeenii iyo maxay ahayd sidaan gabayada u naqaana iyo sidaan sheeka xariirta isugu tirina iyo sida aan u mahmahana iyo xataa sida aan diinta u haysana, intaasoo dhan waxba kama tarin in marka adduunyada isqiimayso meesha ugu hooseysa aan ka joogno. Waxaan lagu qiyaasaa in qofka Soomaaliga ah ee dalkeenna ku nool karaankii Ilaahay uu ugu talagalay ama suuragalka ahayd karaankii ay suuragalka ahayd inuu yeesho inta uu nool yahay, haddii la dadaalo maanta 30% bas uu yeelan karaa. Macnaheedu waxa weeye 70% kartidii aad yeelan lahayd, the potentiality oo aad samayn lahayd, ma helaysid haddii aad Soomaaliya ku nooshahay.
Soomaaliya marka laga hadlayo poverty index halka aan ka galayno kolay, ma u baahnina halkan ka sheegno. Laakiin haddana maxaa keenay in la isweydiiyo mararka qaar mudan unemployment rate-ka ama heerka shaqo la-aanaysa ee ka jirta Soomaaliyana uu ka sarreeyaa in badan wadamada dariskana la ah iyo wadamada dunida saddexaad intaba. Mararka qaar laakiin waxaa la isweydiiyaa Soomaaliya khaasatan xamar, ma shaqo la-aan baa jirta mase shaqo la-aan baa jirta? Waa dood taagan una baahan in xilligeeda laga hadlo.
ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Ciige ayaa shirweynahan si rasmi ah u furay.
Waxaa kaloo iyaduna muhiima meelaha shirkadahaas yaryar iyo businessyada yaryar iyo suuqu maalgeliya inta badan sektorka wax soo saarka maaha. Sektorka ugu weyn ee dhaqaalaheennu ku dhisan yahay haddaad eegto xoolaha, beeraha, maalgashiga aad buu u kooban yahay.
Dhanka kale, golaha wakiilada maamul goboleedka Puntland ayaa soo saaray qaraar ka kooban ilaa 6 qodob oo ay eedeyn culus ugu jeediyeen dowladda dhexe ee Soomaaliya. Ugu horreyntii, baarlamaanka Puntland ayaa si adag u cambaareeyey faragelin ay sheegeen in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku hayso gobollada Sanaag iyo Hayland ee maamulkaasi, taasi oo sababtay xasilooni darro iyo iska hor imaadyo hubaysan oo ka dhacay magaalada Dhahar sida la sheegay. Goluhu waxa uu si cad u muujinayaa ayaa la yidhi in mas-uuliyadda dhabta ah ee ka dhalatay falalkaasi sharci darrada ah ay dusha u saaran tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya, ayaa lagu yidhi bayaankaasi. sidoo kale golaha ayaa ku eedeeyey dowladda dhexe inay iska horkeenayso sida la yidhi beelaha walaalaha ah ee wada dega deegaanada SSC ayna khatar ku tahay midnimada dadka deegaankaasi. Sidoo kale bayaanka ayaa lagu sheegay in xildhibaanada baarlamaanka Puntland ay cambaareeyeen dagaalka ka socda gobolka Gedo iyagoo dowladda dhexe ku eedeeyey inay duulaan ku qaaday Jubbaland. Qaybta dambe ee qaraarka ka soo baxay golaha wakiilada ayaa waxaa looga hadlay dagaalka Al-Shabaab, waxaana goluhu walaac ka muujiyey culayska ay kooxda Al-Shabaab oo maalmo ka hor dib ula wareegtay magaalooyinka Maqokore iyo Maxaas ee gobolka Hiiraan, waxaanay dhanka kale ay bogaadiyeen golaha ciidanka Puntland ee dagaalka kooxda Daacish. Ugu dambeyntii waxaa bayaanka fariin loogu diray guud ahaanba dadka Soomaaliyeed, waxaana baarlamaanku ugu baaqay inay ilaaliyaan midnimada iyo wadajirka dalka sida bayaanka lagu soo gabagabeeyey. Si kastaba, tallaabadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo oo meeshii ugu xumaa uu iminka gaaray khilaafka culus ee u dhexeeya maamul goboleedka Puntland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya, waxaana uu ka sii daray markii la gudagalay dhismaha maamul goboleedka cusub ee SSC Qaatumo oo iminka dhammaystirkiisii lagu guda jiro. Wararka SBS magaalada Muqdisho.
laanta af Soomaaliga idaacad SBS ayaad weli naga dhageysanaysaan. Isbeddelka cimilada oo beryahan dambe aad loo hadalhayo ayaa qaramada midoobeena Australia ugu baaqday in ay sii kordhiso dadaalkeeda. Warbixin kooban arrinta ka hadlaysaana waatan. Diblomaansiga ugu sarreeya ee qaramada midoobay u qaabilsan cimilada ayaa booqanaya Australia. Waxa uuna ku buurinayaa in ay Australia himilo sare yeelato marka ay sanadkan dabayaaqadiisa shaaciso yoolkeeda dhimista qiiqa kaarboonka. Laakiin arrintan ayaa waxaa ku hadoodilan siyaasad, waana mid ka mid ah dhowr arrimood oo la xidhiidha isbeddelka cimilada oo ay Australia hadda wajahayso. Simon Steele waa diblomaasiga ugu sarreeya ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha cimilada. Booqashadiisa degdega ah ee Australia waxay imanaysaa waqti muhiim ah iyada oo la filayo in Australia ay bisha September ku dhawaaqdo yoolkeeda dhimista qiiqa kaarboonka ee 2025. Wuxuuna sheegay isagoo ka hadlayay Sydney in arrintani ay aad ugu weyn tahay deegaanka Australia iyo dhaqaaleheedaba.
Australia has a strong economy and among the highest living standards in the world.
Australia waxay leedahay dhaqaale xoogan iyo heer nololeed oo ka mid ah kuwa ugu sarreeya caalamka. Haddii aad rabtaan in ay sidaa idiin sii ahaatana ku dadaalida tamarta nadiifta ahi, waa go'aan dhaqaale oo cad, ayuu yidhi. Hadalkiisu ma aha mid cusub. Mr. Steele waxa uu had iyo jeer ku buuriyaa dowladaha caalamka in ay dejistaan yoolal cimilo oo himilo sare leh. Laakiin waxa uu sheegay in Australia si gaar ah ay ugu nugushahay isbeddelka cimilada, isla markaana haddii ay si degdeg ah ugu dhaqaaqi weydo wax ka qabadka cimilada, uu isbeddelka cimiladu noqon karo mid burburiya dhaqaalaha dalka. Wuxuuna intaa ku sii daray in masiibooyinka ka yimaada isbeddelka cimiladu ay durba mulkiilayaasha guryaha ee Australia ku kacdo $4 billion sannadkiiba. Wuxuuna saadaaliyey in isbeddelka cimilada uu curyaamin karo awoodda weyn ee Australia leedahay ee wax soo saarka cuntada. Saadaashiisa waxaa kale oo ka mid ahayd in middada u dhaxaysa xilligan iyo 2050 ay Australia ka lumi karto in ka badan $6.8 trillion oo ah wax soo saarka guud ee dalka. Guddiga isbeddelka cimilada ee uu hoggaamiyo Matt Keane oo horey wasiiruga ahaa New South Wales ayaa diyaarinaya talabixintooda si ay dowladda dhexe uga caawiyaan go'aaminta yoolka rasmiga ah. Guddigu waxay hore u sheegeen in heerkii uu qiiqa kaarboonku joogay 2005 laga yarayn karo 65 ilaa 75 boqolkiiba. Mr. Keane waxa uu sheegay in Australia aysan lahayn ikhtiyaar kale oo aan ahayn in ay hoggaamiso dadaalada caalamiga ah ee arrimaha cimilada.
It needs to be ambitious to grab the economic opportunities that Simon so eloquently outlined.
Waa inaynu yeelano higsi si aan uga faa'iidaysano fursadaha dhaqaale ee uu sida wanaagsan u qeexay Simon. Waa in aan hormuud ka noqonaa arrinta si aynu u dhisno wax soo saarayaal cusub oo suurtagal ka dhiga barwaaqada mustaqbalka, ayuu yidhi. Yoolkii hore ee 2030 loogu dhigay yaraynta qiiqa ayaa durba dib u dhacay muddo bilaa ah. Mr. Keane wuxuu sheegay in dib u dhacaasi muhiim u yahay si go'aanka la qaadanaya u noqdo mid sax ah.
We've taken the time to the deep, thorough analysis required.
Waqti ayaan gelinay si aan u samayno falanqayn qoto dheer oo loo baahnaa. Marka innaga iyo dowladduba maqaamkooda caddeeyaan, ayaynu odhan karnaa in dibudhacaasi yahay danta qaranka. Sidaa darteed, raalligelin kama aan bixinayo in waqti la qaatay, maxaa yeelay caddayntii loo baahnaa ayaan dhisnay si aan go'aanka ugu qaadanno si sax ah, ayuu yidhi. Mr. Keane waxa uu sheegay in siyaasinta ka tirsan xisbigii oo horay uga tirsanaa sida Barnaby Joyce oo horay u ahaa hoggaamiyaha xisbiga National Party oo raba in la tirtiro yoolalka sifaynta qiiqa ay yihiin kuwo aan la jaanqaadaynin waqtiga, isagoo tusaale u soo qaatay natiijadii doorashadii federaalka ahayd ee ugu dambeysay. Laakiin kaasi ma aha dagaalka keliya ee la xiriira isbeddelka cimilada oo hadda socda. Australia iyo Turkiye ayaa ku muransan cidda sanadka soo socota martigelin doonta shirmada xeedka isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay ee loo yaqaano COP31. Australia waxay doonaysaa inay iyadu 2026 shirkan ku qabato magaalada Adelaide si ay u muujiso horumarka ay ka gaadhay tamarta la cusboonaysiin karo. Laakiin Turkiye ayaan ogolayn in ay tanaasusho, iyada oo sheegtay sababo ay ka mid tahay inay goobta shirka ku taalo badda Mediterranean-ku, taasoo ay yiraahdeen inay yarayn doonto qiiqa ka yimaada dadka u safraya shirka qudhooda. Mr. Steele waxa uu sheegay in qaramada midoobay ay doonayso in labada dal ay si wadajir ah u xalliyaan farqigooda, iyagoo isaga oo ka digay in khilaafkani uu saameeyo qorshaynta shirmada xeedka.
Our position is, please work amongst your peers and resolve this quickly so that we can engage.
Fadlan si wada jir ah uga shaqeeya xallinta arrintan si dhaqso leh, si aan ula shaqeyno cidda guuleysata, annaguna u sii wadno hawsha muhiimka ah ee hortayada taalla, ayuu yiri. Mr. Steele waxa uu hadda u sii gudbi doonaa magaalada Canberra, halkaas oo kula kulmi doono wasiirka cimilada ee federaalka Chris Bowen. Warbixintana waxaa SBS u soo diyaariyey Sunil Wosti iyo Georgia Marr. Fadlan hadii aad jeclaan nagala soco podcast-ka iyo Facebook-ayaga oo cinwaankoodu yahay SBS Somali, waxaad halka ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay iyo macluumaad kale oo faa'iido leh. Waxaa la soo gaaray waqtigii aan barnaamij hawada isku macaalamayn jirnay. Barnaamijkii caawa intaas ku eg yahay tan iyo intayna hawada dib dambe ugu kulmi doono. Waa adiga Cabdi Nuur Haayo idin leh nabadgelyo iyo nabad iyo caano.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.